Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 апрель сишәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Бөтен дөнья башкарт корылтайының башкарма комитетындагы хәлләр. Җитәкчелек корылтайны хакимияткә тояны читәргә теләвен белдерсә, каршылар башкарт халкы мәнфәгатьләре кайгыртылмау турында әйтә. Дистәләрчә миллион сумның югалуы хәлне тагын да катлауландыра. Башкортларның аркадаш оешмасы җитәкчесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов Азатлыкка үз фикерләрен белдерде. Вильнюста бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары Литва президенты Дали Грибаускайты парламент рәисе һәм премьер-министры белән очрашты. Татар дөньясында Габдулла Тукайга багышланган кичәләр үтә. Бүген Стокгольм татарлары очрашуы турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Икътисади кыйынлыклар элекке СССР илләренең кайберләрендә социаль хәлне какшатырга мөмкин. Шул ук вакытта миграцион кризис, ксенофобия, милләтчелек нортыра һәм көнчыгыш Европа илләрендә реформаларга аяк чала дип саный Freedom House хук яклау үзәге. Бу хакта аның сишәмбе көнне чыккан күчеш илләре хисабында әйтелә. Анда элекке Советлар Берлеге, Балкан төбәге һәм Үзәк Европадагы 29 илдә демократия үсешенә бәя бирелә. СССРның элекке 7 республикасындагы хакимият иң рәхимсез дип билгеләнгән. Аларда ким дигәндә 10 ел хакимияттә диктаторлар утыра. Бу илләргә Русия, Азербайҗан, Беларус, Казахстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төркменстан керә. Freedom House бәяләүенчә, дөньяда нефть һәм газга бәя кимү, Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлегенең Русиягә карата санкцияләр нәтиҗәсендә элекке Советлар илләренең икътисады белгенлеккә төшү хәлендә. Шул сәбәпле социаль протестлар мөмкинлеге дә арта. Безнең радиога Freedom House проектлар җитәкчесе Нейт Шанкен белдерүенчә, күчеш илләренең җитәкчеләре икътисады кыйынлыкларга җавап итеп барлык өлкәдә дәүләт контролен кырыслатырга тырыша. Мисал өчен Россия президенты Владимир Путин авторитаризмны кинәт артты, ватандашлык җәмгыятенә дә басым көчәя ди шыккан. Freedom House Европа Берлегенең миграция кризисы мәсьәләсендә бер фикергә килә алмавы, шулай ук үзәк Европа илләрендә ксенофобия һәм милләтчелекнең артуына юл ачуын әйтә. Русия Думасының элекке рәисе Борис Грызлов именлек шурасыннан чыгарылган әлеге фәрманны Русия президенты Владимир Путин имзалаган. Шулай ук әлеге фәрманда Дәүләт гвардиясы башлыгы Виктор Золотовны именлек шурасы составына кертү турында карарга да үзгәрешләр кертелгән. 5 апрельдәге фәрманда ул даими әгъза буларак кертелгән булса, яңа фәрманга үзгәрешләр дә даими сүз алынган. Грызлов 2003-2011 елларда спикер булып торды, Русия именлек шурасына даими вәкил иде. Золотов 13 президент именлеге хезмәтен җитәкләгән кеше, аның эчке гаскәрләрне котлаганда Советлар Берлегендә кызыл террор уздырып миллионнарча кешене үтергән НКВДны аклауына да игътибар иткәннәр иде. Ике атна чамасы элек эчке эшләр министры урынбасары һәм эчке гаскәрләр башлыгы буларак мөрәҗәгатендә Золотов Киев һәм Ленинградны, Одесса һәм Севастопольны, Мәскәү һәм Сталинградны яклап, Курский дугасында сугышкан НКВД сугышчылары һәм командирлары үзләрен сүлмәздәнгә күмде. Сугыштан соңгы беренче елларда аларның Балтик буенда һәм Көнбатыш Украинадагы милләтче яшерен кешеләргә каршы көрәштәге хезмәтләр дә бәяләп бетергесез дип белдергән иде. Татарстанда югалган Сөләйман хәзрәт Зарипов туганнары Русия президенты белән туры элемтәгә видео мөрәҗәгать әзерләгән. Туры элемтә 14 апрельдә узачак. Бу хакта Бизнес онлайнга Идел буе һәм Вахитов районы мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдин әйткән. Билгеле булганча 10 мартта имамның туганнары инде Владимир Путин, Русия Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы Равил Гайнединга хат язган иде. Алар Сөләйман хәзрәт Зариповны эзләүне үз контрольләренә алуны үтенде. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имамы, Нурулла мәчетенең икенче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гараб әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйх Нәҗмәтдин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан булган. Кайтканда Буа районы Иске Суксу авылы мәчетенә илә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. Эзләүләр әлегә бернинди нәтиҗә бирмәде. 12 апрель космонавтика һәм авиация көнендә Уфада башыңны күтәр исемле флешмоб оештырылды. Конгресс холл бинасы алдындагы мәйданда узган чарада меңнән артык яшь җилкенчә катнашты. Русия күләмендә оештырылган бу чара Юрий Гагаринның галәмгә чыгуына 55 ел тулуга багышланды. Халкы 1 миллионнан узган зур калаларда һәм Юрий Гагарин исеме белән бәйле булган төбәкләрдә уза ул чара. Бөтен ил буенча һавага 108 мең шар очырылырга тиеш иде. Гагаринның очышы 108 минут дәвам иткән, шуңа күрә шарларны шул санда очырырга карар ителгән. Әлеге шараны оештыру башлангычы белән Роскосмос корпорациясе чыга, ә инде Уфадагы флешмобка башкаладагы югары уку йортлары студентлары китерелгән. Уфа авиация техник университетының хәрби кафедрасында укучы курсантлар махсус киемнәре белән аерылып торды, арада төрле фиркалар тамгалары сугылган киемнәрдәге яшьләр дә байтак иде. Конгресс холл мәйданындагы урам җыены көндезге сәгат 1-дә махсус кырылган кечкенә сәхнәдә җырманнар белән башланып китте. Чыгыш ясаучылар Русиянең космонавтика өлкәсендәге уңышларын телгә алып, быел Восточный дип аталган космодромның сафка басачагы хакында да әйтте. Ә инде төрле ракетларны уңышсыз очырылып җиргә мәтәлеп чыгу турында ләммим. Роскосмос проектларында урланучы миллион долларлар турында да сүз булмады. Чара башланып тегел бер сәгатьтән һавага Гагарин сурәте төшерелгән ак шарлар очырылды. Ямгыясы 3000 шарның әзерләнүен әйтте бәйрәм оештыручылар. Шарларны кулдан ышкындыруга ук егет һәм кызлар мәйданнан күз ачып йомганчы таралаша да башлады. Әлеге акцияне үткәрүнең максаты дип аны әзерләүче яшьләрнең күңелендә ватанпәрвәрлек хисләрен көчәйтү дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайының башкарма комитеты икегә бүленде. Җитәкчелек корылтайны хакимияткә таяныш итәргә теләвен белдерсә, каршылар башкорт халкы мәнфәгатьләре кайгыртылмау турында әйтә. Корылтайның банк хисабында булырга тиешле миллионнарча сумның юкка чыгуы турындагы белдерү бу җанҗалны тагын да көчәйтә. Башкортларның аркадаш оешмасы җитәкчесе Вәли Әхмәт Бәдретдинов Азатлыкка бөтен дөнья башкорт корылтайындагы каршылыклар аркадашның башкорт корылтайына карашы Төрксой белән бәйләнешләрне торгызу кирәклеге турында сөйләде.
Һез яңарак кына аркадаш дигән оешманы оештырып йөрдегез. Кайһы бер мәгълүмат сараларында уны бүтә дөнья башкорттары корылтайына альтернатива дип әйткән кешеләр дә бар. Кайһы берәүләр безнең мәнфәгатьләрдә, ягъни башкорттарның мәнфәгатен ныграк яклаясак, бул оешма дигән фикерләр дә бар. Менә һез нисек ни максаттан бул аркадаш оешмагын оештырып ибәрдегез.
Һуңгы елларда ямәгать оешмаларының, бигрәк тә башкорт оешмаларының таркаулыгы нык күренде. Ә төп ямәгать оешма, бөтен дөнья башкорттары корылтайы үзенең төп максатларыннан ситләшә барды, үзенең бурычларын үтәмәне һәм әлбәттә халык арасында ул каты ышанмаусанлык һәм тәнкыйтькә дусар ителде. Ул ысынлап та шулай, мин бөтен дөнья башкорттары корылтайында 4 елга якын рәис урынбасары булып эшләп, эстән күреп, ундагы аянычлы хәлләрде ахырда мин унан инде кыскартып чыгарып та ибәрделәр. Бердә аны үкенесе түгел, чөнки ул оешмала башкорт мәнфәгатен тиешенсә тормышка ашырып булмый инде. Шуннан һуң инде күпмеләр вакыт үтүгә бер төркем яшьләр, иң беренче яшьләр әйттеләр, агай әйдәгә дәле яңа оешма төзик дип. Шул яшьләр белән бергә менә башкорт оешмасы инде күмегрәк олырактар да килһен, чөнки башкорт ул яшьләр оешмасы һезнең бу да ситкә китмәгән дип без ноябрьдә гына ул оешманы оештыру йыйылышын уларып хәзер инде теркәлергә йөрибез. Юридик яктан юридик шәхес буласакбыз. Оешманың дөйем әйткәндә уставына ярашлы бөтә өлкәләрдә лә, ул сәясәт булһынмы, ул мәдәният булһынмы, тарих булһынмы, мәгариф, тел булһынмы, бөтә өлкәләрдә лә без патриотик хәрәкәт булһынмы, без бөтә өлкәләрдә лә катнашып, үзебезнең үтемлегебезне күрһәтеп, халкыбызның мәнфәгатьләренә үтемрәк хезмәт итәргә дигән уй белән оешманы
төзгән. Бөтә дөнья башкорттары корылтайына ниндидер альтернатива була аламы?
Альтернатива дип әйтеп булмый, чөнки бөтә дөнья башкорттары корылтайы ул хәзер яңару ушырын кисерә, уга каршы беренчелектә көрәш алып бару урынһыз булыр ине, чөнки вакытында мин ошо оешманың етәкшелеген бик каты тәнкыйткә дусар иттем. Хатта 4-нче корылтай алдынан протест рәвешендә уның башкарма комитетын ташлап чыктым үз теләгем белән. Ул шу хәлләр булды. Ләкин уны онытырга вакыт, унда яңа рәис, ул ярдәмгә мохтаҗ.
Вәли Әхмәт ага, менә бул яһәттән менә һезнең аркадаш оешмасы бөтә дөнья башкорттары корылтайы менән хезмәттәшлекне нисегерәк курырга ниятли?
Ошо арала Әмір Иминәхмәтіш, Минәхмәтұлы сақырып алған енді, үйләшуілер болды, ол айтты. Әлі үкінде бүтен башқа емәғат үйішмалары білден біргеліп, дүйім мәнфәғаттерді, дүйім іштерді башқарыр үшін координация советі төдейіп. Сіз шуға енерге риза мәтінім. Мен айттым енді, біздің әлбітті арқадаш құрылтайға әліге енмейесек, составына біз айырым, юридик шахыз біз, һәм үлібіздің мақсаттары біз, һәм ең түп біздің айырмалығы біз, ең түп біздің ұйышманың бойындырық болуы.
Демек, ехіз қызметтәшілікке риза?
Риза біз, сүнкі дүйім мәнфәғатта, мұна мен жегіттәрім айтам, әгер де халық мәнфәғаты үшін әлікі біздің білден, бізге қаршы ереген ұйышмалар бар екен, олар мұнында союзға енерге бола, әгер де олар біздің іштәрімізді құплай екен.
Уәли Ахмет ағай, хез бүтін дүния башқұрттары құрылтайының әлікі әуізім ағзағы боларақ, құрылтай, әлігі құрылтайдың тәуге адымдары тұрағында неме айталағы?
Олар да халық мәнфәғатына нығырақ езмінен бұрылыр, халық үшін көрек істер басқарды деген ойдамын. Сондықтан әлбетте оның дүрт ой бойына басқарма комитет ұлтырышын неме айыруы ла бек қаты тәңкетке дұсар болды. Оны әлбетте бұлай ұзақ етіп адымдарды атылау келешмәсіне, сүнке өре көрек әлбетінде дүнияла саясат несік бара, Ресейдің хәлләре нисек, ситилдәр белән мөнәсәбәттәр бик аяуһыз, шул ук Төрки илләре белән дә мөнәсәбәттәр катнарлашып тора. Әгәр дә шул ук Татарстан Республикасында бер Төрки халкы менән солидарлык, теләктәшлек күрһәтәбез, бер Төркиягә дошман түгел, без Урта Азия илләренә, шул ук Казах иленә лә дошман түгел, без һәр вакыт килешеп, һәйешеп, туганлашып яшәргә тиешбез. Дегенде туғанлық қымақ түрлі бұна түрксе қымақ ұйышмаларда қатынашмау әлбетте ол дұрыс түгел. Мен ол уақытлығына көрінеш бір яғынан кере үлге сығыбызға, үлге айыбызға қатырбыз. Түркілер бірге болыр деген үміттәмін. Бұна ұшы үйінәліштен ішіп құрылтай ішім әткет еш. Сүнке біз халық ара ұйышма болғанлықтан ол түркілерді ле, шулық татардар біленді, қазақтар біленді, өзбектер біленді, түріктер білен де қызметтәшік етіп ешерге, сол ағытта халқыбыз дүния кемеліне тағыла жоғарыра көтерлерін деген ойдамын.
Сіз арқадаш ұйышмасы жетекшісі Уәли Ахмет Бәдіреттиновны тыңладыңыз.
Азатлық.орг
Азатлық.орг Вильнюста бүтін дүния Қырым Татар Конгресі Башқарма комитеті ғызалары Литва президенті Даля Грибаускайте, парламент рейсі һәм премьер-министр білен ұшырашты. Европа бірлігі ғызасы болған Литва Қырым Татарлардан 26 ел ілік көрген яқлауға рәхмәтін білдіре, өзінде бүтін дүния Қырым Татар Конгресі Башқарма комитеті ұтырышын ұздыра. Литва Қырым окупациясын һәм қонунсыз аннексияны кискен хүкім ете. Біз Қырым Татарлар һәм Украинада ауырлықларға душар болып ешеген барлық халықларға яқлау білдіребіз, дейді Литва президенті Даля Грибаускайте Қырым татар жетекшілері білен ұшырашуда. Русияға қоршы санкциялар Мински келішулері өтелмеше, Қырым окупациясы бітмеше, дәуам етерге тиеш деп санаймыз, дейді ол. 1993 жылының 11 мартында Литва Жоғары Шурасы республиканың бейсізлігін иғлан етіп, Советлар Бірлігінен шығу турында жил білдіргеш, Мәскеу Вильнюсқа басымын күшейтіп, Литваға ошамлықлар кіртуіні тыйды. Санкциялар 18 апрельге әмелге кірді. Шул күндерде Вильнюсқа гуманитар ярдәм жию үшін Қырым татарлар жетекледі. 26 ел әлі біз зур болмаған гуманитар ярдәм жиіп беруге кетердік. Міне көп миллар узды мен яңадан Сейм бинасында, деп сөйледі Илми Умеров. Бүгін біз өз проблемаларыбыз білен демократик елге келдік. Бүтін халықара қанунлар бұзылып Қырымны аннексияледілер. Қырым статусы һәм Қырым татарлар турында сөйлерге келдік. Европа бірлігі Украина һәм Русия агрессиясы турында ұнатмасын, деп шығыш жасады Қырымнан келген комитет ағзасы. Әлекі бақшы Бәхче Сарай мәҗлесе рәисе Илми Омеров. 12 апрель башкарма комитеты утырышы Литва парламенты сәхифәсендә турыдан күрсәтеләчәк дип көтелгән иде. Иртән сайтка хакерлар һөҗүме булуы ачыкланды. Кырым татар конгрессы Литва яклауына зур өметләр баглый. Башкарма комитетының координация шурасы вәкиле Адас Якубаускас Литваның Кырым татар халкының үзенә күрә адвокаты булуын тели. Литва ярдәмгә мохтаҗ булганда Кырым татарлар килде, хәзер татарларга ярдәм кирәк. Архивларда халыкларыбыз арасында гасырларча булган элемтәләр турында дәлилләр саклана. Сезне Украинада да яхшы беләләр, диде Якубаускас, парламент рәисе Лорета Граужинена белән булган очрашуда. Кырым татар конгрессы һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаров чыгышында Европада зур халыкларның кеше милләтләр язмышын хәл итә торган куркыныч заманалар җитүе барши дигән фикерләр яңгырады. Бүген Кырым татар халкы язмышына күз йомсалар, иртәгә шундый ук язмышка башка милләтләр дә дучар булачак. Россия белән мөнәсәбәтләр алай корылмасын иде, диде Чубаров. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы Кырымда һәм чит илләрдә, аерым алганда Төркия, Романия, Польша, АКШ, Канада, Европа һәм Үзәк Азия илләрендә яшәүче Кырым татарларны берләштерүче оешма. Аның беренче утырышы 2009 елның 9 маенда Акмәчеттә 13 илдән 420 делегат катнашында узды. Икенче зур корылтай 2015 елның 1-2 августында 12 илдән 180-нән артык оешма вәкилләре катнашында Анкарада җыелды. Анкарада бу оешманың Кырым татарларының халыкара сәхнәдә үз идарә органы булачагы турында кабырар кабул ителде. Рифат Чубаров конгресс рәисе итеп сайланды, башкарма комитетка 21 кеше керде. Башкарма комитет утырышлары Романия һәм Украинада узды. Бу көннәрдә Литва башкаласы Вильнюста комитетның 4-нче утырышы үтә. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Һәм инде Габдулла Тукай кешеләре турында. Швециядә Тукай туына 130 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәне Стокгольм татарлары оештырды. Оештыручыларның берсе Гүлүзә Зияддинова шараны бик җылы, җанлы, күңелле һәм сагышлы булды дип сөйләде. Габдулла Тукайның якташы Зөлфирә Сәгъдиева белән алар шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында сөйләгән, чыгышларын зур экраннан күрсәтелгән рәсемнәр һәм мәгълүмат белән бизәгән. Җырчы Гүлүзә Зияддинова татар халкының музыкаль фольклорының шагыйр иҗатындагы урыны турында гына сөйләп калмыйча, Тукай шигырьләренә язылган җырлар башкарган. Тукайның мәдрәсәдә шәкертләр белән бергә бик тә яратып җырлаган Мөхәммәдия, Әй дуслар мал кайда һәм Тукай сүзләренә халык көй булган Силәйлүк белән Әллүки җырлары да башкарылды бу кичәдә. Тукайның балалар өчен язган әсәрләре турында Мәккә Адольфсын сөйләде. Җыелган кунаклар өчен су анасы укылды. Тамашачылар Гали белән Кәҗә, Сөткә төшкән тышкан һәм тагын берничә мультфильм карады. Иң көчле алкышлар балалар һәм яшүсмерләр чыгышларына булды. Субханалла, Субханалла шигырен Илхан Саукан, эш беткеч уйнарга ярый әсәрен Амелия Сәгъдиева сөйләде. Швеция татарлары мондый очрашуларга еш җыела алмый. Күп дигәндә елына 4 тапкыр буладыр дигән иде Прагада азатлыкта очрашканда төркер сукканда.
Без икәү генә түгел, анда тагын активист бар бер 2-3 кеше. Хатын-кызлар булар, әлбәттә хатын-кызлар инде. Очрашулар, кызганыч ки алар елына максимум 4 тапкыр була, максимум 4 тапкыр була. Алар чай кичәләрендән ғибарәт. Әйе ме? Бая аралашу турында сөйләшкән идек. Ул бит инде бердән бер аралашу чарасы була. Белмим әле Илхан анда барганда кемнәр белән нинди телдә сөйләшә. Ул швейцарча була инде. Анда катнаш айләләрнең балалары бар. Анда әтисе, әнисе татар булган бала 1-2-3 кенә. Аларның күбесе татарча сөйләшми, ахрысы. Димәк, буларның уртак телләре швейцарча була.
Гүлүзә ханым һәм Түркер әфәнде, уллары Илхан, Стокгольм татарларын бергә җыючы, гырып гадәтләрне, татар телен саклаучы гаилә. Гүлзе ханым татар шаралары вакытында татарча гына сөйләшә шикләрен алдан ук әйтеп куя. Элек кыйынсанган кешеләр дә безнең яңа килгәч татарча сөйләшә башлый, җырлый, ди ул. Ни дисәң дә, әлдә әйтеп киттек бетте. Кемнеңдер тормыш иптәше швед, кемнеңдер башка милләтте, курд яисә азри яисә башка. Ләкин алар бик теләп безнең очрашуларга гаиләләре белән киләләр. Алар безнең гореф-гадәтләрне күрәләр һәм бик яраталар. Үзләре бик актив катнашалар, шулай ук татарша бийләр үзләре кирәк икән, җырлыйлар да, хәтта андыйлар да бар. Шведлар татарша да җырлый, андыйлары да бар. Һәр очрашуда мин баштан ук үзебезнең милләттәшләребезне һәм гомумән кунакларыбызны, килгән кешеләрне сәламләгәндә хуш киләсез дип сәламләп, һәр бер очрашуда исләренә төшереп китәм, безнең максатыбыз нәрсә? Менә без шулай җыелдык, без туган телебездә аралашырга тиешбез. Менә татарча сөйләшәбез бүген. Шулай булсын. Әлбәттә, һәм күренә. Мин хәтерлим, баштагы чорда берничә егет менә Үзбәкстан якларыннан кыйнсыналар иде, татарчалары бар. Шулай, кыйнсыналар иде, аралашырга аларга да мөмкинлек булмаган. Ләкин без бит үзебез урысча сөйләшмибез дип әйтәм. Шуңа күрә алар безнең белән татарча сөйләшәләр. Тырыша-тырыша сөйләшәләр. Үзләре дә әйтә, күрәм, кеше ачыла. Аралашкан саен кеше ачыла. Ул гына түгел, башка мисалларында күрдем, башка ханымнарында күрдем. Барбер тырышалар. Һәм бик рәхмәтле булалар, тырышалар. Менә безгә очрашырга иде, тагы да очрашырга иде, диләр менә. 9 апрельдә Кольнда узган Тукай кичәсендә кызыклы хикәяләргә дә вакыт калды. Сөйләшүләр җырлар белән бизәлеп барды. Бәйрәм бүген һәм сандуга җырлары да калмады. Туган тел җыры белән тәмамланган кичәнең әдәби өлешеннән соң кунаклар сөйләшүләрен милли ризыклардан сыгылып торган чәй өстәле артында дәвам итте. Елда Истанбулда Татарстаннан сәнгать һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк. Сәбәбе сәясәт түгел, диде Азатлыкка Идел Урал татар җәмгыяте рәисе Гөлтан ханым Уралла.
Бу ел 2016 ел, беләсез, безнең бөек татар шагирибез Габдулла Тукайның тууына 130-нчы ел. Аның өчен без бер чара уздырырга тырыштык. 15 апрель 2016 Cuma günü saat 2 trelerinde başlayacaktık. Bunu Topkapı'da Türk Dünyası Kültür Yurtlarının anda uzduracaktık. Yine saat 14 trelerinde başlanacak. Birinciden Atilla Küntüs'ün fotoaparatından Татарстан һәм Габдулла Тукай турында бер күргәзмә, фотограф күргәзмәсе ясаячакбыз. Анда үзе аңлатачак, кайда төшерде бу фотоларны, нинди уйлар белән төшерде. Аннан соң бу Истанбул Бөек Шәһәр Бәләдиясенең мәдәният бүлеге müdürü Sayın Nevzat Kütüp'nin açılı usuyleşisi var. Ondan sonra Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vekaletli vekili Aydar Gaşulü'nin usuyleşisi alıp varacak. Ondan sonra İdil Ural Türkleri kültür hem yardımlaşı, medeniyet hem yardımlaşı cemiyeti başkanı bulup, yetekçisi bulup min söyleşecek min. Ondan sonra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Podelşev'in söyleşisi olacak. Bu söyleşiler bitkenden sonra Abdullah Tukay turunda bir kino, film görsetecek biz. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde okutuşu bulgan Doktor Leysen Şahin'in Gabdulla Tukay'ın Turmuşu isimli bir söyleşisi bulacak. Söyleşiden sonra İnnaz İsmailov bir Abdullah Tugay şiirini Türkçe, Landiş Legasova Abdullah Tugay şiirini Tatarça, Timur Safin şiirini Rusça, Kasım Nurdinov şiirini İngilizce, Erdem Başirov ise Nimsçe eğitecekler. Ondan sonra anda bizim bir zor yurt var, Kazak yurdu Big Shed. Ona gidip anda cıyılış bulacak şeyler, işi Tatar aşlarından aşap günül açacak biz. Ondan sonra andaki bizim yine park içindeki Tataristan Müzesi'ni ziyaret kılacak biz. Onun üyünün altında büyüler hem cırlar bulacak. Bizim okuçularımındaki studentler yaşayacaklar bunlarını. Salih Doğan bu park turunda, müzeler, yurtlar turunda söyleşi alıp varacak. Ondan sonra min Ayret Gataullin bilen üyünün müzenin kayçan yasaldığını, andaki materyaller turunda söyleşi alıp verecek biz. Ondan sonra in ahırda da bizim milli marşımız Tugan dilini okuyup buna çareni bitirecek biz. Allah birse.
Allah birse. Eleki yıllarda Tatarstan'dan bekledireyi sanatkarlar, siyasetçiler, şairler bu yıl kütüleme.
Yok, bu yıl bulmuyor. Çünkü bu programını biz belekey uzdurabız. Birinciden biz bir rent itken idik zor bir zallı. Anda uylagan idik Tataristan'dan da gelirler deyip varsın da yasarız deyip de o programını koyduk 24'üne. Yine Kazan'dan bu ak kalfak yığılışı bulgaç onu tuktattık. Bu parka küçürdük programını. Şulay bulgaç sanatçılar kile almayı bu yıl. Kıska vakitte şulay buldu. Ama aldaki yıllarda tagın alabilse bulur diye buyduyum.
Yani bu siyasetle beyle tügel derdiğinde şulay bir çoğal turu kildi.
Yo siyasetle beyle tügel ama yok bu yılki şulay buldu. Siyasetle beyle tügel. Minin okal fakka kilivim bilen program birge buldu. Şunun için küçürdük.
Gülten Uralı İstanbul'da Abdullah Tugay tuğuna 130 yıl tuğunu bilgileu hem alda tırgan şaralar turunda siledi. Ozatlıkna tanglağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidide şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.